Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Как живеят астронавтите в космоса? Знаете ли, че над Земята на около 400 км височина се намира Международната космическа станция? Тя е най-голямата космическа лаборатория, изграждана някога от човечеството. На нея вече почти четвърт век постоянно живеят астронавти от различни държави – САЩ, Русия, Европа, Канада и други. Разбира се, престоят на станцията е ограничен по време – от няколко седмици до няколко месеца. Така че екипажите от астронавти периодично се сменят. Но човешкото присъствие в космоса е постоянно още от ноември 2000-та година. Тогава е първата експедиция към станцията с екипаж Уилям Шепард, Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев. Интересно е, че тези трима астронавти прекарват бъдни вечер, Коледа и Нова година в космоса. Започват и традицията на коледни обращения към цялото човечество. Но животът в космоса не е лесен. Изправянето с условията там изисква сериозни усилия. Ще започнем с това, че Международната космическа станция се състои от различни модули и е оборудвана с множество системи. В част от модулите астронавтите могат да се разхождат без космически скафандри, тъй като в тях съставът на въздуха и налягането са близки до тези на Земята. Космическата станция разполага с така наречените системи за поддържане на живота. Такава е, например, системата за повторна употреба на водата. Със специален процес водата се разделя на съставните си градивни частици – водород и кислород. Като кислородът се използва отново за въздуха в Международната космическа станция. Друга система отговаря за отделянето на въглеродния диоксид от въздуха в станцията и превръщането на значителна част от него в метан и вода чрез процес наречен реакция на Сабатие – на името на френския химик Пол Сабатие. Периодичните доставки на храна, вода и полезен товар от Земята са задължителни, за да може астронавтите да оцелеят в космоса. Но как живеят самите астронавти? Значителна част от ежедневието им включва провеждането на научни експерименти, поддръжката или добавянето на системи или модули и други. На височината, на която се намира Международната космическа станция, гравитационното ускорение е около 90% от това на морското ниво на Земята. Понеже обаче станцията обикаля в орбита около Земята, астронавтите се намират в постоянно свободно падане. С други думи, имат усещане за безтегловност. Ако сте се качвали в Луна парк на атракция, която ви издига на определена височина и после ви пуска, имате представа какво е усещането. Само че на Международната космическа станция това състояние е постоянно и се нарича микрогравитация. Проблемът с това да прекарвате много време в микрогравитация е, че тялото постепенно започва да разгражда мускулите. Причината е, че не се налага да ги използвате, тъй като сте в състояние на постоянно свободно падане, поради което мускулите стават излишни и тялото се опитва да спести ресурс, като ги разгражда. За да се справят с този проблем, астронавтите тренират по 2 часа и половина, 6 пъти седмично на специални апарати, за да могат да поддържат мускулната си сила и здравина. В противен случай, след месеци прекарани в космоса, те не биха могли да стъпят и ходят обратно на Земята. Допълнително ограничение за престоя в космоса, поради което дългосрочните мисии са средно за период от 6 до 9 месеца, е, че тялото започва да губи калций. Това води до загуба на костна маса и е риск, който не може да бъде избегнат, освен с ограничаване на престоя в космоса. Днес изследването на случващото се с човешкото тяло в космоса е една от най-актуалните области на изследване. С напредъка на космическите технологии, космическата медицина ще става все по-важна, за да може наистина да имаме представа какви ще са ефектите от дългосрочни пилотирани мисии до Марс, например. Важното е, че днес космосът е достъпен и все повече частни компании и държавни агенции планират експерименти и проучвания. И ако искаме наистина човечеството да стане космически вид, е жизнено важно да знаем какво става с нашето тяло, когато сме в космоса. Разкрасители и измамници. Сигурно чу, че наскоро над 10 жени бяха приети в болница заради инжекции с ботокс. И най-вероятно имаш много въпроси. Ще започнем с най-простия от тях. Какво всъщност е ботокс? Ботокс е прякорът на ботулиновия токсин – токсичен химикал, който временно пречи на мускулите да мърдат. Хората, които се притесняват от бръчки на лицето си, понякога избират да им бъде инжектиран. Така, за известно време, бръчките им се изглаждат и те се чувстват по-красиви. Когато е поставен грешно, той е отровен и може много сериозно да навреди на тялото. Затова е много важно инжекциите да се поставят от лекари, които знаят как и къде да го сложат и какъв тип ботокс да използват, така че да не навредят на пациентите си. Лекарите купуват ботулиновия токсин от различни производители на лекарства. Всяко шишенце има сериен номер и сертификат за качество. Освен това, струва много пари, заради което и поставянето на една инжекция сигурен продукт при опитен лекар е доста скъпо. А защо тези жени са се оказали в болница? Тук отговорът е малко по-сложен. Много жени се чувстват притеснени от това, че имат бръчки, но само малка част от тях могат да отделят пари, за да отидат при добрите лекари. За жалост, често се случва хора с лоши намерения да се възползват от притесненията на другите за външния им вид. Те предлагат по-лош продукт на по-ниска цена, на промоция. Някои от тях дори не знаят как да поставят инжекцията, защото не са лекари, но пък лъжат и се представят за такива. Жената, поставила инжекциите, които са вкарали клиентките й в болница, е направила точно това. Купила е фалшив ботокс, такъв, който не е произведен от фирма за лекарства, а от измамници, и е излъгала, че е лекарка, в профилите си в социалните мрежи. После е направила бляскава реклама, в която предлага да инжектира продукта много по-евтино от другите. Останалото вече го знаеш. Клиентките й са получили лоши странични ефекти, които са застрашили живота им и се е наложило спешно да отидат в болница. За радост, те са спасени благодарение на бързата реакция на лекарите. Хубаво де, ти си дете и нямаш нито една бръчка по лицето си. Защо ти разказваме всичко това? Има няколко важни урока, които можеш да научиш от случая с ботокса. Първо, козметичните инжекции са нещо наистина сериозно. Дори и да изглеждат като забавен начин човек да се поглези, като нова прическа или балсам за устни, всъщност са сложна медицинска процедура. Трябва да се извършват само от лекари, които са прекарали много години в учене, упражняване и практикуване на професията си. Второ, когато плащаш за услуга и ти е важно тя да бъде добре изпълнена, обърни се към професионалист и проучи дали той наистина е добър в работата си, дори и да е малко по-скъпо. Така ще спестиш главоболие за напред. За сериозните неща е добре да се обръщаме към хора, които са положили много труд в това да ги разбират и да могат да се справят точно с тях. Плащаме им повече, защото им имаме доверие, че няма да сбъркат и да направят беля. Последно, понякога хората лъжат и се представят за това, което не са, за да спечелят повече пари. Затова, преди да се довериш на някого за нещо наистина сериозно, провери го обстойно. Потърси името му онлайн, разпитай негови бивши клиенти, извади лупата и се превърни в истински детектив. Ще ти кажем една тайна. Най-хубавото на инжекциите с ботокс е, че не е наложително човек да ги използва. Особено ако няма как да си ги позволи. Може да си е красив и щастлив с бръчки. Те са част от живота, както и емоциите, които са ги оставили по лицето му. А ти съвсем нямаш нужда. Необикновената есетра. Когато говорим за изчезващи видове животни, всички си представят гигантската панда, нали така? Тя е тромава и сладка, за нея има анимационни филмчета, а и кое дете не би искало плюшена панда. Освен това, пандите изглеждат толкова глупави и несръчни, цяло чудо е, че оцеляват и без заплаха от страна на човека. Нищо чудно, че е емблемата на Световната организация за опазване на дивата природа WWF. Но не е задължително едно животно да е пухкаво, за да заслужава да живее, нали? Днес искаме да ви разкажем за есетрата. Тази забележителна риба съществува, кажи речи, непроменена вече 200 милиона години. Това е горе-долу 30 пъти повече от човека. Значи есетровият вид е бил свидетел на какво ли не, включително на динозаврите. Есетрите са големи риби, наистина внушителни. Достигат до 2, дори до 3 метра. Разбира се, зависи от вида. Ако отидете в русенския аквариум, ще можете да ги видите наживо, красиви и издължени, като в илюстрация на детска книжка. На гърба си имат нещо като малки шипове, а отпред нещо като смешни мустачки. Те служат на есетрата така, както мустачките служат на котката. Помагат и да се ориентира. Когато плува близо до дъното, те и подсказват къде има храна. Е, да, зрението на тази риба не е особено остро. Явно не и трябва. Есетрите живеят дълго, по 55, 100, дори до 150 години. И нищо чудно, те почти нямат естествени врагове, освен един – човекът. Тези забележителни риби живеят и в река Дунав, но за жалост от тях са останали много малко. Защо се получава така? От една страна хората са ловили твърде много есетрови риби. От друга, човекът е променил бреговете на Дунав, там където есетрата хвърля хайвера си. Направил го е, за да се предпази от наводнения или за да направи корабоплаването по-лесно. Това обаче пречи на есетрата да се размножава. Хайверът – това са яйцата на рибата. От тях се излюпват малките рибчета. Последният проблем са преградите, които човекът е поставил на реката. Например, стената на язовир Железни врата. Есетрата е риба, която има нужда да пътува от едно място на Дунава до друго, за да хвърли хайвера си. Когато човекът прегражда реката с язовирна стена, той пречи на есетрата да се придвижва. Това застрашава нейното размножаване. Днес съдбата на есетрите вълнува природолюбителите. Фондът за опазване на дивата природа WWF провежда кампании, за да разберат хората за какво интересно и ценно същество става дума. Учените правят експедиции, за да проучат кои места са най-важни за дунавската есетра. След това могат да извоюват тези места да бъдат опазвани. В момента са постигнали забрана за улов на есетри до 2026 година. За жалост обаче тази забрана не се спазва много. Ако на теб ти е станало жал за тези праисторически рибоци, можеш да помогнеш. Ако живееш близо до река Дунав и видиш рибари да ловят есетри, можеш да подадеш сигнал. Можеш да се обадиш и ако видиш някъде да се продава есетров хайвер. Това също е забранено. Но най-вече можеш да разкажеш на възрастните, за да могат есетрите да намерят много нови защитници. Както сред възрастните, така и сред децата. Децата питат, коя е най-дългата картина на света? Световните рекорди, постижения, които са най-в дадена област, се записват в списък, наречен Книгата на рекордите на Гинес. По-малките рекорди и за родния ти град или страна често са само известни на местните. Почти всички рекорди обаче идват с подробности и пояснения. Например, най-голяма баница е твърде общо. Най-вероятно ще намериш пояснение – най-голямата баница с панак или най-голямата баница правена от 100 годишна баба. В град Бяла, Русенско, между другото, през 2023 година са направили най-голямата вита баница с тегло 185 кг, колкото 6-7 средно големи деца в първи клас. Но да се върнем на въпроса за уличната рисунка. Той е по-заплетен дори от витата баница, защото зависи какво разбираме под улична рисунка. Графит на стената ли имаме предвид, или рисунка на самата улица, с тебешир или боя. Подробностите често имат значение. Ако говорим за графити на стена, последният рекорд на Гинес е от 2014 година. Тогава в Дубай, Обединените арабски емирства, над 150 творци от различни държави изрисуват 2245,4 метра, над 2 км, стена с графити от арабската култура. Наричат творбата Рехлатна – нашето пътешествие. Ако говорим за творба, изрисувана долу на самата улица, има друг рекордьор, пак от 2014 година. В град Нанкин, Китай, създават най-дългата и най-голяма триизмерна улична рисунка. Този вид рисунки създават илюзията, че улицата не е плоска равнина, а например в нея се влива водопад или скачаш между пропукани скали. Уличната рисунка «Ритмите на младостта» в Нанкин изглежда като цял град, който гледаш от високо, сякаш летиш с самолет отгоре. Създаването отнело 20 дни, а размерът ти е достигнал до 2500 квадратни метра. Най-дългата рисунка с тебешир по паважа пък е цели 5718 метра, почти 6 км. Тя е в град Грили, САЩ и е кръстена честване на природата. В създаването ѝ се включват няколко хиляди души, от малки деца до възрастни. Има още какви ли не категории, като най-голяма рисунка с тебешир от един художник. Рекордите се подобряват непрекъснато. Кой знае, дали след някоя и друга година няма да се включиш в най-новия от тях. Бобри инженери. В Чехия, близо до град Прага, се намира една красива местност, наречена Бърди. Там има вековни гори, а през тях тече реката Клабава. От 6 години насам природозащитниците искали да преустроят реката така, че да е по-удобна за животните. Например, планирали да построят малки язовирчета или пък да я насочат към повече завои, за да не отнася много пясък. И като при всяко голямо начинание, хората започнали с планове, карти и цифри. Но имало един голям проблем. Всичко било много скъпо и трудно. Проектът никак не напредвал. И докато хората умували какво да правят, в района се появили неочаквани помощници – семейство Бобри. Никой не знае откъде са дошли, защото най-близките Бобри живеят на повече от 10 км разстояние. Но по-важното е, че Бобрите не губили време. Започнали да строят бентове и да създават малки езерца. Оказало се, че Бобрите накрая направили нещо още по-голямо от това, което хората били планирали. Вместо малка промяна в реката, сега районът бил пълен с нови водоеми и места, където много животни могат да живеят щастливо. Бобрите са истински строители. Един бобър може да изгризе до 200 дървета за една година. Колкото и странно да звучи, учените наричат бобрите екосистемни инженери. Какво се крие за този термин? Екосистемен инженер е животно, което със своето поведение променя околната среда и така помага на останалите. Например, бобрите, като строят бентове. Или пък малките червеи. Те прокарват тунелчета в почвата. Затова тя става рохкава и плодородна. Бобрите са много важни за природата, но понякога без да искат създават и проблеми. Например, ако построят бентове на неправилно място, водата се събира и може да направи големи наводнения. Затова е важно лесничеите да следят къде и как строят бобрите. Но при бобрите в Чехия всичко се е случило по най-добрия възможен начин. Без да чакат разрешения или да харчат много пари, животните свършили работата даже по-добре от първоначалните планове на хората. Днес новините на детски език за вас подготвиха Владимир Божилов, Анна Бодакова, Зорница Христова, Константина Славейкова и Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.